Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Troubleshooting and Maintaining PCs All-in-One for Dummies ni Dan Gukin ay isang malawak na gabay sa paggamit, pag-aalaga, at pag-ayos ng personal computer na nakatuon sa Windows PC. Bahagi ito ng seryeng for Dummies na kilala sa direkta at madaling sundang pagpapaliwanag para sa mga hindi espesyalista. Sa alip na ituring ang pag-troubleshoot bilang paghahanap agad ng isang technical na sagot, inilalagay ng aklat ang problema sa isang practical na proseso. Mula sa pagkilala sa sintomas hanggang sa ligtas sa pagsubok ng posibleng solusyon, saklaw nito ang ugnayan ng hardware, windows, mga peripheral gaya ng printer at display, koneksyon sa network, seguridad at regular na maintenance. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang mabagal, hindi kumokonekta, o hindi nagbubukas na PC ay pwedeng sanhin ng setting, driver, cable, storage, malware o bahagi ng makina. Layunin ng libro na tulungang ang ordinaryong gumagamit na gumawa ng mas maingat na unang hakbang, maiwasan ang nakapipinsalang pag-aayos, at malaman kung kailan kailangan ng humingi ng profesional na tulong. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri ng sintomas bago gumawa ng anumang pagbabago sa PC. Isa sa mahalagang praktikal na ideya ng aklat ay ang pag-troubleshoot bilang proseso ng pagsusuri. Hindi basta pagsubok ng kung ano-ano. Kapag may problema ang PC, halimbawa ay hindi ito tuluyang nagbubukas, biglang bumabagal, o hindi nakikita ang isang device. Kailangang malinaw munang tukuyin kung ano ang eksaktong nangyari at kailan nagsimula. Naiiba ang PC na walang power sa PC na may ilaw ngunit walang lumalabas sa screen. Naiiba rin ang problemang nagsimula matapos mag-install ng program, update, o bagong peripheral sa problemang lumilitaw kahit walang binago ang gumagamit. Ang ganitong paghihiwalay ng sintomas ay nagpapaliit sa mga posibleng sanhi. Binibigyang halaga rin ng ganitong paraan ang pinakasimple at pinakamababang panganib na pagsusuri. Maaring tingnan muna ang koneksyon ng kable, power source, error message at physical na pagkakakabit ng device bago baguhin ang malalalim na setting. Makatuwiran ito dahil maraming karaniwang aberya ay sanhi lamang ng maluwag na plug, maling input ng monitor, naka-off na wireless function, o hindi maayos na pagkakakabit ng peripheral. Sa sistematikong pag-iisa-isa ng pagbabago, mas madaling malaman kung alin ang talagang nakaayos sa problema. Nababawasan din ang panganib ng isang padalos-dalos na hakbang, gaya ng pagbura ng files o pag-install ng kahina hinalang utility, ang lumikha ng mas malaking sira kaysa sa orihinal na aberya. Iilawa, pagpapanatili ng Windows storage at performance sa regular na paraan, hindi lamang para sa emergency ang maintenance. Ipinapakita ng focus ng aklat na ang mas maayos na PC ay kadalasang resulta ng paulit-ulit, ngunit simpleng pangangalaga sa Windows, files, at storage. Kapag masikip ang drive, magulo ang mga file, o maraming hindi kailangang program na tumatakbo, maaring bumagal ang pag-boot, pagbukas ng aplikasyon, at pangkalahatang pagtugon ng computer. Hindi nangangahulugan na bawat pagbagal ay nangangailangan ng bagong hardware. Kadalasan, dapat munang suriin ang espasyo sa storage, mga application na automatikong naglulunsad, at mga utility ng Windows na tumutulong mag-monitor at maglinis ng system. Ang mahalagang aral dito ay ang pagkakaiba ng lehitimong maintenance at mapanganib na pagmamadali. Hindi automatikong solusyon ang basta pagbura ng folders, pag-download ng random na cleaner, o pakikialam sa system files. Ang mas ligtas na gawain ay gumamit ng mga kasangkapan ng Windows, basahin ang ipinapakitang impormasyon, at unawain kung ano ang alisin o babaguhin. Kana sa sumuri ikinta sa katana at today that nang team was tarapos pa feed na mukso ang bupwet ang nakitang kawak mo ay nagsasyo ko takong pisa skating or haulit ang isportos minti ko ang tarak ko isan pigil ay kintan point pa sa masikar ko sa dendaw po tas jiwin to sa mga nagkaring ang pagkita bistos na sa kista instan kasi transigan si kumon in the past pages sa matustos to uspa.
Gayunman, ang practical na pagtingin ay hindi simpleng utos na mag-update lagi. Dapat alam ng gumagamit ang epekto ng update, maglaan ng oras para rito, at tiyaking may backup ng mahahalagang dokumento bago gumawa ng malalaking pagbabago sa system. Ikatlo, hardware, peripheral, at driver bilang magkakaugnay na sanhi ng aberya, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang PC bilang sistema ng magkakaugnay na bahagi. Hindi bilang isang kahong may iisang sanhi ng problema, ang display, keyboard, mouse, printer, audio device, USB accessory, memory, storage, at power connection ay may kanya-kanyang papel, ngunit umaasa rin ang mga ito sa tamang pagkakabit at pagkilala ng Windows. Halimbawa, ang printer na hindi nagpiprint ay hindi agad patunay na sira ang printer. Posibleng may problema sa kable o wireless connection, maling napiling printer, nakapending na print job o software driver. Sa parehong paraan, ang walang tunog ay maaring setting ng output device, volume control, speaker connection o driver issue. Mahalaga ang driver sa ganitong usapin dahil ito ang software na tumutulong sa Windows na makipag-ugnayan sa hardware. Dahil dito, ang pag-update, muling pag-install o pagsuri sa driver ay maaring maging angkop na hakbang kapag hindi gumagana ang isang device. Ngunit hindi ito dapat gawin nang walang dahilan. Mas ligtas na kumpirmahin muna ang physical na connection at obserbahan ang mensahe ng Windows bago magpalit ng driver. Tinutukoy rin ng ganitong saklaw ang makatwirang hangganan ng DIY repair. Ang ilang upgrade at pagpapalit ng bahagi ay magagawa ng maingat na user, lalo na kung malinaw ang compatibility at ligtas ang paghawak. Ngunit para sa seryosong power, motherboard o physical na pinsala, mas responsable ang pagtigil at pagkonsulta sa kwalipikadong technician. Ika-apat, pag-ayos ng koneksyon sa internet at lokal na network. Nang paunti-unti, ang mga problemang konektado sa internet ay madalas mapanlinlang dahil pwedeng ang PC, Wi-Fi, router, cable, internet service o mismong website ang pinagmumulan. Ang halaga ng troubleshooting approach ng libro ay ang paghahati sa problemang ito sa masusuring bahagi. Una, kailangang itanong kung iisang computer lamang ba ang walang koneksyon o lahat ng device sa bahay o opisina. Kung lahat ay apektado, mas malamang na ang router o serbisyo ang dapat suriin. Kung isang PC lamang, maaring tumingin sa wireless setting, network adapter, password, cable o configuration ng computer. Ang ganitong lohika ay nakaiiwas sa karaniwang ugali na paulit-ulit na mag-restart nang hindi alam ang layunin. Ang restart ng PC o router ay maaring makatulong sa ilang pansamantalang aberya, ngunit hindi nito pinapalitan ang pag-alamin kung may signal kung nakakonekta sa tamang network. O kung maayos ang hardware, mahalaga rin ang pagkilala sa pagitan ng konektado sa Wi-Fi at may aktual na access sa internet. Posibleng nakakabit ang computer sa local network ngunit walang lumalabas na webpage dahil sa problema sa router, provider o configuration. Sa praktikal na antas, ang hakbang-hakbang na pagsusuri ay nakakatipid ng oras at nagpapadali sa pakikipag-usap sa support staff dahil maipapaliwanag ng user kung ano na ang nasubukan, aling device ang apektado at ano ang eksaktong sintomas. Panghuli, seguridad, backup, at pag-iwas sa mapanganib na solusyon sa software. Ang maintenance at troubleshooting ay hindi ganap kung walang pagtingin sa seguridad at proteksyon ng data. Ang isang PC ay maaring gumana pa rin, ngunit hindi ligtas kung mahina ang proteksyon laban sa malware, mapanlinlang na download, o kahina-hinalang website. Binibigyang diin ng ganitong gabay na ang pag-iingat ay hindi lamang trabaho ng antivirus software. Kasama rito ang maingat na pag-install ng apps, pag-iwas sa hindi mapagkakatiwala ang repair tools at pagbibigay pansin sa mga prompt na humihingi ng pahintulot o personal na impormasyon. Mahalaga ito lalo na kapag desperado ang user na ayusin ang mabagal o may error na computer dahil dito madaling mabiktima ng peking, cleanup at security programs. Kaugnay nito ang backup. Ang backup ay hindi simpleng pagkopya ng file kapag may oras, kundi paghahanda bago magkaroon ng hardware failure, aksidenteng pagbura, malware o maling pagbabago sa system. Ang pangunahing ideya ay ihiwalay ang mahahalagang dokumento at personal na files mula sa tanging kopyang nasa PC. Maaring gumamit ng external storage o cloud service, depende sa pangangailangan at access ng user. Sa pag-troubleshoot, ang backup ay nagbibigay ng mas ligtas na espasyo upang gumawa ng kinakailangang pagbabago dahil hindi nakataya ang nag-iisang kopya ng mahalagang data. Ito ang malinaw na pagkakaiba ng pag-aayos na responsable at pag-aayos na umaasa lamang sa tsamba bilang pagtatapos. Ang troubleshooting and maintaining PCs all-in-one for dummies ay pinakaangkop para sa mga gumagamit ng Windows PC sa bahay, paaralan, o maliit na opisina na nais maging mas independyente sa pagharap sa karaniwang aberya. Kapakipakinabang ito sa baguhang nalilito sa pagitan ng hardware at software. Gayun din sa masanay ng user na gusto ng organisadong sanggunian para sa maintenance, peripheral, koneksyon, seguridad at basic na upgrade. Hindi ito dapat ituring nakapalit ng technician para sa mapanganib na pagkukumpuni o malubhang failure ng bahagi. Sa alip, binibigyan ito ang mambabasa ng sapat na balangkas upang malaman kung ano ang ligtas na subukan, ano ang dapat i-backup at kailan makatwirang huminto. Natatangi ang all-in-one na format nito kumpara sa mas makitid na troubleshooting manual. Hindi lamang nito tinitingnan ang isang error pagkatapos itong mangyari. Inuugnay nito ang pag-ayos sa pang-araw-araw na pangangalaga, tulad ng pamamahala sa storage, paggamit ng Windows tools, pag-iingat sa software, at pagsasaayos ng devices at network. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang pagiging maasahan ng PC ay hindi nakasalalay sa iisang mabilis na trick. Nakadepende ito sa tamang diagnosis, maingat na pagbabago, at regular na pag-iwas sa problema. Ang malinaw at hindi sobrang technical na estilo ni Dan Gukin ang pangunahing bentahin nito sa mga mas technical na reference book. Para sa mambabasang naghahanap ng praktikal na gabay kaysa malalim na engineering manual, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na pundasyon para mapanatiling mas ligtas, mas maayo, at mas handa ang kanilang PC sa karaniwang paggamit. Kung gusto mong sumuporta Dan Gukin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.